Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Dan berdiri bersama saya adalah Datuk Dr. Raizat dan Dr. Hisham Shah. Dan kita mula dengan Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 68 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 388 kes. Sehingga 29 Mac 2020 jam 12:30 hari, terdapat 150 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,470 kes. Sehingga kini seramai 73 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 52 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 7 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Sehubungan dengan itu, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 34 kes. Kes kematian ke-28 iaitu kes 2,321 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 91 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 26 Mac 2020 dan beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 8:48 pagi. Kes kematian ke-29 iaitu kes 2,123 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 64 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 25 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 pada jam 10:15 malam. Kes kematian ke-30 iaitu kes 2,322 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 76 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau dirawat di PPUM dan beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 11:33 pagi malam. Kes kematian ke-31 iaitu kes 2,323 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 27 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau dirawat di PPUM pada 27 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 7:44 malam. Kes kematian ke-32 iaitu kes 1,239 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 50 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau merupakan peserta perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Beliau dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 22 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 7:44 malam. Kes kematian ke-33 iaitu kes 1,249 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 37 tahun. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke negara India. Beliau dirawat di Hospital Permai, Johor pada 21 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 11:25 malam. Kes kematian ke-34 iaitu kes 787 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 77 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 29 Mac 2020 jam 10.40 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pada peringkat awal, Institut Penyelidikan Perubatan IMR merupakan satu-satunya makmal yang terlibat secara langsung dalam menjalankan ujian pengesanan COVID-19 di Malaysia. Kapasiti makmal tersebut kini telah diperluaskan dan diperkukuhkan melibatkan 25 buah makmal di seluruh negara. Jaringan makmal tersebut terdiri dari 18 buah makmal Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu IMR, Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh, 12 buah makmal di peringkat Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dan 4 makmal kesihatan awam di peringkat negeri iaitu di Johor, di Kelantan, Perak dan Sabah. 7 buah makmal swasta iaitu Lab Link Sdn Bhd, Pantai Premier Pathology Sdn Bhd, Neogenics Laboratories Sdn Bhd, Clinic Path Sdn Bhd, BP Clinical Lab Sdn Bhd, Cawangan Glen Mary, Sunway Medical Center dan Gribbles Pathology Sdn Bhd. Terkini bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia meningkatkan kapasiti ujian pengesanan COVID-19, Kementerian Pengajian Tinggi serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menyediakan 10 makmal diagnostik tambahan di institusi pengajian tinggi Hospital Pengajar Universiti, termasuk satu makmal bergerak yang boleh dihantar ke kawasan hotspot. Kesemua 10 makmal diagnostik tambahan ini akan dapat melaksanakan 42,420 ujian pengesanan sebulan, iaitu 1,414 sehari. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pihak Kementerian Kesihatan mengalu-alukan perkhidmatan sukarelawan kesihatan dan perubatan dalam menangani penularan kejadian COVID-19 di Malaysia. Sehingga hari ini, seramai 157 sukarelawan telah menyertai dan ditugaskan sebagai sukarelawan yang ditempatkan secara berperingkat untuk membantu pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19. Sejumlah 1,008 orang lagi bakal menyertai pasukan perubatan di hospital, iaitu mereka terdiri dari pelbagai profesion perubatan. Mengambil kira situasi semasa, Kementerian Kesihatan menyeru lebih ramai lagi sukarelawan dapat tampil menyertai pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 dengan mengisi borang pendaftaran anggota sukarelawan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 di laman sesawang Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada 34 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 yang direkodkan setakat ini, didapati 55.6% adalah berumur 60 tahun dan ke atas, manakala 67.6% mengidap penyakit kronik, misalnya kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang dan penyakit jantung. Mereka lebih berisiko mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi yang lebih teruk. Oleh itu adalah penting bagi mereka dan ahli keluarga mereka mengambil langkah-langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan dijangkiti COVID-19. Pastikan bekalan ubat pesakit adalah mencukupi dan tidak terputus. Perkhidmatan kesihatan masih lagi diteruskan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya bagi temu janji, rawatan susulan dan mendapatkan bekalan ubat-ubatan. Sekali lagi dinasihatkan kepada semua, bantulah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan dengan duduk di rumah. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa persoalan.
Bagaimana tahap pengetatan dan
Sejak gelombang pertama lagi kita telah menggunakan ubat chloroquine yang digunakan untuk penyakit malaria, dan ubat tersebut dapat digunakan untuk penyakit COVID-19 kerana dia ada anti-inflammatory, iaitu anti-radang. Jadi kalau kita lihat, penyakit COVID ini menyebabkan saluran pernafasan bawahan terlibat. Bila saluran pernafasan, jadi virus melekat di saluran pernafasan bawah, akan menyebabkan inflamasi dan juga replikasi virus tersebut. Dan ini menyebabkan radang di saluran pernafasan bawahan dan menyebabkan pernafasan itu terlibat. Dan banyak lagi radang di kawasan tersebut, dan ubat ini membantu untuk mengurangkan inflamasi di saluran pernafasan bawahan. Yang tu kita dah lama gunakan sejak gelombang pertama lagi. Kita gunakan lopinavir dengan ketonavir bersama dengan hydrochloroquine. Related today, I think it's 61 cases, if I'm not mistaken, but 61 cases related to the tablet group. But the numbers now, we see that the tablet group or the jemaah from Sri Petaling has really gone into the fifth generation, no more the first generation. So first generation, second generation, within a period of 1 month, the expansion already, we are seeing the result of the fifth generation. The new clusters will be indirectly related to whether the fourth generation or the fifth generation. So we can see that the spread is all over, mainly because the tablet group or this jemaah goes to the mosque, and then the mosque goers get infected as well. Kalau kita lihat untuk yang status terkini untuk jemaah Masjid Sri Petaling. Jadi saringan ialah yang telah disaring ialah 17,965, dan sampel yang telah diambil ialah 12,842 sampel telah diambil, dan yang positif setakat ini ialah 1,254 yang positif. Yang negatif ialah 7,084 negatif, dan pending masih menunggu keputusan ialah 4,504. Dan ini bermakna kita ada 5,123 masih perlu menjalani ujian pensampelan. Kita cuba ubatnya. Jadi ubat ni kita ada kajian pertubuhan kesihatan sedunia. Kita akan lihat, dia dinamakan solidarity trial, iaitu melibatkan banyak negara. Dan Malaysia ada salah satu daripada negara yang telah dimaklumkan untuk menjalani penyidikan ini. Dan penyidikan ini melihat pada ubat-ubat, contohnya yang saya katakan tadi, lopinavir, ketonavir, chloroquine dan sebagainya lah, dengan ubat yang terbaru yang kita katakan semalam. Jadi ini hanya penyidikan, tapi yang kita telah menggunakan di luar label, off-label usage, untuk anti-HIV, contohnya ubat kalestra yang kita akan lopinavir dan ketonavir, pada gelombang pertama lagi kita gunakan ubat tersebut. Di gelombang pertama kita gunakan tiga jenis ubat ni, nampak berkesan, tetapi kita kena menjalankan penyidikan. Jadi data kita akan kutipkan data dan kita melihat. Tetapi kadar kematian dia semakin meningkat ialah kerana, satu, kerana pesakit-pesakit kita yang berusia. Yang kedua, kerana ada penyakit-penyakit komorbid, contohnya kencing manis, darah tinggi, buah pinggang dan sebagainya. Dan ketiga, mereka datang dah peringkat yang lewat, iaitu melibatkan pernafasan pernafasan dan juga jangkitan kuman kata. Sekarang ni kalau kita lihat dalam perancangan Kementerian Kesihatan, pada mulanya kita rancangkan 3,400 katil. Jadi kita telah gunakan institut latihan Kementerian Kesihatan. Jadi kita ada tambahan 19,200 katil kalau kita gunakan semua institut latihan Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita lihat di peringkat negeri Selangor, kita gunakan Hospital Sungai Buloh. Jadi kes-kes yang tak ada gejala tetapi positif ataupun yang bergejala tetapi juga gejala ringan, kita akan pindahkan ke institut latihan kita dulu. Dan hospital akan dikhaskan untuk kes-kes yang moderate ataupun kritikal. Dan kalau kes meningkat, mungkin kita akan guna institut latihan Kementerian Kesihatan dan juga hospital sementara tu yang Maib tu lah, yang ada 600 katil di situ. Kita mungkin akan guna untuk PUI dulu dan secara berperingkat kita mungkin akan gunakan, katalah pertambahan bilangan pesakit yang dijangkiti meningkat dengan mendadak. Contohnya sekarang kita dapat 150 kes sehari. Kalau kita mendapat 1,000 kes sehari, jadi kita mungkin akan gunakan hospital sementara ini untuk kes-kes yang tak ada gejala tetapi positif ataupun ada gejala tetapi dan positif tapi gejala ringan yang tak ada melibatkan saluran pernafasan dan sebagainya.
Yang institut latihan kesihatan itu di seluruh negara?
Seluruh negara.
So itu adalah persiapan yang dimaksud ataupun akan ada persiapan lain?
Ya, setakat ni kita gunakan MAIS sebagai satu persiapan. Di contohnya kenapa kita guna di MAIS di Serdang, kerana kita melihat kepadatan penduduk khususnya di Kuala Lumpur. Jadi mungkin kepadatan penduduk ni meningkat. Jadi kalau penyakit, bilangan penyakit ni apa tahu jangkitan meningkat, kita akan gunakan hospital ataupun hospital sementara lah di MAIS. Test kit yang kita dapat ini bukan test kit yang rapid test kit. Jadi yang berbeza dengan kita kaji, iaitu yang test kit yang accuracy dia 30%. Yang saya difahamkan oleh duta China, yang test kit yang 30% accuracy itu tak ada kelulusan daripada FDA. Jadi test kit yang diberikan oleh negara China ada 100,000, tetapi digunakan di PCR. PCR kita dalam makmal. Jadi semua makmal yang kita telah kenal pasti akan menggunakan test kit tersebut. Dia bukan rapid test kit yang kita gunakan di ward, tapi dia adalah test kit untuk PCR. Ha? Belum, baru kita terima je. Jadi kita akan buat ujian dan akan kita gunakan di PCR. Dan juga di hospital kita hari itu ada kekangan dari segi mendapatkan reagent daripada luar negara. Tetapi Alhamdulillah kita dah terima reagent dan semua hospital kita akan gunakan reagent dan boleh melaksanakan ujian dengan kapasiti yang penuh. Dan juga kita teruskan outsourcing kita dengan makmal-makmal, 7 makmal di pihak swasta. Kita lihat kepada keperluan. Kalau contohnya sekarang kita ada 19,200 katil di seluruh negara menggunakan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi kalau keadaannya contohnya, kalau kita lihat setiap hari peningkatan kes sampai 1,000, jadi kita mungkin akan buka lagi hospital-hospital sementara menggunakan dewan-dewan ataupun stadium, indoor stadium dan sebagainya. Setakat ini simpang renggam, ya, kita ada kes pada hari ini. Jumlah kes yang positif di daerah Keluang ialah 97 kes. Dan kes di Bandar Baru Ibrahim Majid, 81 kes. Di mana melibatkan 4 kluster Sri Petaling. 4 kluster. Dan 77 orang yang lain termasuk generasi kedua dan ketiga. Iaitu mungkin mereka bukan kluster Sri Petaling tapi dijangkiti. Mereka pergi masjid dan sebagainya dijangkiti. Generasi kedua dan juga generasi ketiga, 77 orang. Dan kes luar daripada Bandar Baru Ibrahim Majid ada 16 kes. Satu kluster Sri Petaling dan juga 15 yang lain-lain. Setakat ini tak ada kematian dan tindakan kita di kawasan tu ialah kita telah perketatkan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan apa yang penting ialah tindakan kita, iaitu kita pastikan akan laksanakan pembersihan nyah kuman, nyah cemah dan sebagainya, dan dikukus dan disusuli dengan pemeriksaan rumah ke rumah dan individu-individu yang kita syaki akan dilaksanakan ujian. Rakyat Malaysia yang terkandas di Malaysia, kita dalam perbincangan kita sama ada kita nak bantu dari segi jumlah rakyat tersebut, warga negara Malaysia tersebut, dan juga perancangan akan dibincangkan bersama dalam jawatan kuasa MKN. Untuk ujian hari ini, kita kalau lihat daripada makmal tambahan ialah 1,414. Tapi dengan kapasiti Kementerian Kesihatan adalah 7,500 lebih kurang. Tetapi minggu depan kita akan meningkat kepada 16,500 lah. Itulah perancangan kita, 16,500. Tak ada. Hospital mungkin Sungai Buloh akan jadi hospital yang berpusat ke situ. Tetapi kita akan guna rangkaian hospital-hospital yang lain, contohnya yang melibatkan perawatan pesakit COVID-19, termasuk juga di hospital-hospital universiti. Kita akan lihat dari segi mungkin ada pesakit yang kita dah mulakan rawatan gunakan ubat tersebut. Jadi yang ini kita akan ikut protokol yang diberikan oleh WHO. Dan bagaimana kita pesakit yang baru yang masuk, kita akan gunakan protokol tersebut. Kita sekarang ni kalau kita lihat dalam taburan bilangan jangkitan yang paling tinggi ialah di Selangor. Jadi dalam pada tu kita lihat kawasan mana, zon mana yang tertinggi sekali. Jadi kita dah kenal pasti mungkin ada satu ataupun dua zon di kawasan Selangor yang mungkin kita akan ambil tindakan seperti mana kita ambil tindakan di Simpang Regam. Ya, ini termasuk dalam kumpulan sebab warga Rohingya pun ada yang hadir pada jemaah di Masjid Jamik Sri Petaling. Jadi kita termasuk dalam sensus kita dulu yang status terkini ujian kluster jemaah di Sri Petaling. Kaki tangan memang kita dah kerahkan. Memang kita ada pertambahan 3,000 kaki tangan. Pengambilan pertama telah pun dilaksanakan pada 16 Mac, iaitu kita mengambil lebih kurang 1,500 kaki tangan dan nurses kita ada 2,000 nurses dan 660 pembantu pegawai perubatan yang akan diambil dan kita akan laksanakan pengambilan pada hari Rabu ni lah. Jadi kita tambahan di situ dan juga kita kerahkan 3,500 daripada nurses dan pembantu pegawai perubatan yang melaksanakan pengajaran post basic. Jadi kita dah hentikan kursus post basic dan kita gunakan mereka di hospital dan klinik. Jadi kita ada pertambahan dari segi sumber manusia. Dan kita juga menggalakkan sukarelawan, doktor, nurses dan sebagainya yang bukan staf Kementerian Kesihatan tetapi tampil ke depan untuk membantu kita lah dalam perawatan dan juga kesihatan awam. Setakat ini ada 150 kita dah ambil, tapi kita ada 1,008 yang tengah menunggu penempatan. Jadi kita nak tahu kepakaran mereka, contohnya doktor bahagian mana, nurses latihan di bahagian mana dan juga lokasi mereka sama ada mereka di Kuala Lumpur ke, di Tawau ke, dah ada tu. Jadi kita akan melihatkan penempatan mereka. NGO setakat ini yang membantu Kementerian Kesihatan melibatkan Imaret, Mercy, UNHCR yang bantu kita lah dalam contohnya untuk memberi perkhidmatan ataupun bantuan kepada pelarian dan juga pelarian Rohingya dan juga yang parti. Jadi parti mungkin takut datang ke Kementerian Kesihatan ataupun klinik dan hospital, tetapi sekurang-kurang dia ada klinik, Qatar klinik contohnya, dia mereka ke sana dan boleh dia jalankan saringan dan rawatan.
Ya.
Setakat ini kita tak ada perkembangan. Memang tugas kita melihat pada kontak rapat. Kalau ada yang positif dalam bas, kita akan cuba sedaya upaya untuk mengesan mereka yang duduk ataupun yang jadi penumpang bas tersebut. Okey, ada ni?
Kami memasuk kedua-dua ada warga yang menggelar dan
sebagainya. Sekarang ni bukan, it's not about me, it's about what we can do together as one for the COVID lah. Jadi pada saya tak penting, tapi yang penting ialah perkhidmatan kita.
Kita ada kita, satu situ yang kita lagi ada semua kita yang disinfect dengan barang-barang yang kita dan juga kenderaan. Kita ini satu perkara yang boleh dilakukan atau boleh dilakukan dan saya tak macam jalan-jalan
nasihat Kementerian Kesihatan, ikut guideline Kementerian Kesihatan. Jangan ikut yang viral di social media, fake news dan sebagainya. Rujuk kepada talian ataupun laman di Kementerian Kesihatan. Okey, terima kasih. Kalau tak ada soalan lagi.